Зураг 22. Дүлийн талтраа хилтээр. Марк 7:31-37. Хүмүүс Есүс рүү дүлийн талтраа хилтээ хүнийг авчирж, түүний дээр мутраа тавиач гэж Есүсээс гуйжээ. Есүс тэр хүнийг хурсан олноос зайдуу ганцаар ингэн аваачаад, хуруугаа чихэнд нь хийж нулмаад хилэнд нь хөрөв. Есүс тэнгэр өөд ширтэн гүн санаа алдаад түнд нэгд гэж тушаасанд өнөө хүн чихэн онгойж, хэлний сохог нь арилж, зөв ярих болон. Хүмүүс олон бүр Есүсийн тухай ярих болж, тэр бүгдийг сайнаар үлдсэн. Тэр дүлийг сонсголтой болгож, хэлгүүг ярддаг болголоо хэмээн ярилцаж, үнхүү гайхаж байв.